Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Máte potíže s obezitou, trpíte všemi jejími důsledky a už nevíte, jak se s nimi vypořádat. V tom případě vás může zajímat dnešní lékárna Českého rozhlasu Ostrava, ve které bude řeč nejen o obezitě, ale hlavně o její chirurgické léčbě. To je téma, které vám nabídnu pro následující minuty našeho vysílání a ke kterému k nám můžete telefonovat i vy, milí posluchači. Ničím nerušený poslech vám přeje průvodkyně dnešní lékárnou Ivana Šuláková.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
No ale tím, kdo bude mít hlavní slovo v naší rozhlasové lékárně právě dnes, je pan doktor Pavel Holéci, vedoucí lékař pro obezitologii Vítkovické nemocnice. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za přivítání.
Pane doktore, jak vlastně obezita vzniká, jaké jsou její příčiny?
Těch příčin je, dá se říct, velké množství. Spoléháme častokrát na to, že tedy je to genetika anebo něco vrozeného a nebo nějaká hormonální porucha, ale bohužel tyto příčiny tvoří jenom velmi malé procento z těch možných příčin a to celé, ten celý zbytek v podstatě je náš životní styl. Mně se v této souvislosti nesmírně líbí definice obezity, kterou používají psychologové a ti říkají, že obezita je nevhodná adaptace na prostředí s dostatkem potravy.
Ale to zní velmi kultivovaně, když to řeknete obéznímu člověku, respektive jeho okolí, nezní to tak hrozně.
Určitě. Ono je ten náš životní styl samozřejmě jiný, to víme všichni a velmi přesný příklad těch změn přednesl před nějakou dobou současný prezident Světové federace pro chirurgii obezity, pan profesor Prager z Vídně, který si dal tu námahu a zjistil, že v 80. letech řetězec, můžu říct, který...
Raději ne, jeden obchodní řetězec,
zkrátka,
ano.
Ti, co prodávají jídlo, je to fast foody, řekněme ano. Tak... ta kalorická nálož nebo to množství kalorií, které nabízeli v jedné dávce toho jídla, je dnes dvojnásobná. A to je svým způsobem s tím, že tedy se hýbeme méně, skoro bych řekl katastrofa.
Vy jste to vlastně popsal správně. My jsme se nedokázali přizpůsobit novým podmínkám. Měla jsem tady nedávno jednu paní doktorku, ona říkala, v podstatě ti, co tloustnou, mají nadváhu a jsou obézní, jsou připraveni na dobu ledovou. I tak by se to dalo nazvat, ale ona ta doba ledová není, žijeme opravdu v jiných podmínkách. Pane doktore, kdy ještě mluvíme o nadváze a kdy už je to obezita?
Existuje tabulka, myslím si, že je relativně dobře známá, ten známý index tělesné hmotnosti používáme, jako když všechno teď má anglický název, tak my taky to nazýváme body mass index. Je to určité číslo, které se vypočítá z poměru výšky a hmotnosti člověka a je rozděleno do určitých kategorií. Body mass index 25 je v podstatě brán jako optimální hmotnost. Mezi 25 a 30 je to nadváha, mezi 30 a 35 je to obezita prvního stupně, 35 až 40 je to obezita druhého stupně a na 40 je to obezita třetího stupně. A my chirurgové si to ještě zvyšujeme, protože my pracujeme často s lidmi, kteří mají body mass index přes 50, to nazýváme super obezita, a ti, co mají přes 60, tak to říkáme super obezita.
A dá se to opravdu, pane doktore, takto paušalizovat? Já docela často slyším ve svém okolí a právě třeba u známých, kteří jsou korpulentnější, no ale já mám těžké kosti.
Ano, ono se to tak říká. Je pravdou, že tento index není nějakým exaktním vyjádřením skladby těla. Jo. Je to nějaký poměr, byl, já nevím, někdy v 50. letech, myslím, uveden do praxe, protože to je relativně jednoduché. Jo. Ale když bychom postavili vedle sebe 170 cm vysokého kulturistu, který má 90 kg a 170 cm vysokou paní, která má taky 90 kg, v životě nesportovala, tak budou mít stejný body mass index, ale podíl tukové hmoty bude mít ta paní daleko vyšší než ten kulturista. To jsou zase složitější metody, kterými se definuje tedy složení těla a tam se to vyjadřuje potom v procentech, co je normální, co už je tedy třeba nadměrné množství té tukové hmoty.
Čili zjednodušeně řečeno, pro nás není nebezpečná ta svalová hmota, ale právě ta tuková, obzvláště ta, která se ukládá, jestli to pamatuju dobře, v břiše.
Ano, bohužel je to tak, jak říkáte, že se to ukládá hodně v tom břiše a to by nebylo tak strašné, kdyby se to ukládalo jenom v tom břiše a nemělo to další důsledky, kromě toho, že potřebujeme, já nevím, širší sukně nebo kalhoty a delší pásek. Problém je v tom, že ta takzvaná břišní obezita je daleko rizikovější pro onemocnění srdcocévního systému. Takže dámy, které mají třeba širší pozadí, širší stehna, ale mají poměrně úzký pás, jsou na tom z hlediska zdravotního rizika daleko lépe než pánové, kteří mají takové to švejkovské panděro nějaké.
Teď jste mě uklidnil, děkuji vám, udělalo mi to dobře. Pane doktore, platí to, co jsem říkala na začátku v upoutávce tohoto pořadu, že se v České republice s obezitou potýká až čtvrtina dospělé populace a dokonce obézních žen máme více než například Slovensko a Polsko. Je to pravda?
Určitě je to pravda, že Česká republika je v popředí, tedy pokud jde o obezitu, takže nevím, jestli máme být na to hrdí, ale problém je jeden, že je strašné množství čísel, statistik a údajů o tom, kdo je jak obezní, která krajina a jak to narostlo oproti roku 80 a tak. A v podstatě všechna ta čísla se liší. Tak je obtížné říci, jestli je to 35% nebo 40%. Je to skutečně násobek toho, co bylo v těch, řekněme, 80. letech minulého století. A otázka, jestli Česko a Slovensko jsou v nějaké nerovnováze, těžko říct, jestli se to dá tak nějak vypočítat exaktně, přesně. Je otázka, jestli třeba nemáme v Česku lepší statistiku, než mají na Slovensku.
Nicméně víme, že jsme bohužel na té špici.
Jo, to určitě.
Pane doktore, je v něčem obezita odlišná u žen a u mužů?
Částečně ano, právě v tom ukládání tuku. My to definujeme tak jednoduše, že ti, co mají to velké bříško, aby jsme k ním byli tedy milosrdní, tak se tomu říká, že to je jakoby tvar jablíčka. A dámy, které mají tedy to rozložitější pozadí, tak tomu se říká, že hruška. Jo. A já jsem tomu kdysi nechtěl věřit, že to fakt doopravdy tak je, až jsem měl možnost zacestovat do Spojených států a těch hrušek, které tam bylo neskutečně.
My teď mluvíme o obezitě, u které vy jste sám říkal, že jen z mála je dědičná. Nicméně ty prototypy těch jablíček a hrušek v sobě mají nějaký genetický základ. Pomínám si, že mnozí lékaři říkají, chceš vědět, jak bude vypadat dcera, podívej se na matku.
Ano, já s vámi plně souhlasím, jsou určitě genetické vlohy na to, jak vypadáme, jako máme konstituci. Že? Když si vezmeme třeba atletky, tak si nedokážu představit, že by nějaká špičková atletka měla maminku, která má hrubá stehna, hrubá lýtka a s tím bohužel se nic nedá udělat. Že? To nějaké ty předpoklady genetické máme. Ale ten chudák, co má tedy špatnou genetiku, tak musí udělat pro svoje tělo a svoje zdraví víc, než ten, co má štěstí, že tedy je takový jako atletický typ.
Vy už jste tady některá zdravotní rizika zmínila, buďme tvrdí. Řekněme, co konkrétně ohrožuje obézní lidi na jejich zdraví?
V podstatě je to jakoby celý komplex onemocnění, která souvisí nebo se odvíjí přímo od obezity. Největším problémem je cukrovka druhého typu. Já úplně přesně neznám ta čísla z České republiky, ale jsou to statisíce lidí, kteří trpí cukrovkou a je prokázáno, že 90% cukrovkářů je obezních. A tam zase ta naše léčba, ta bariatrická chirurgie, ta chirurgická léčba přináší nesmírný efekt pro tyto pacienty. My jsme to předtím až tak moc nějak by nevnímali. Chtěli jsme léčit zejména tu vysokou hmotnost a zjistilo se, že tedy dokážeme významně zlepšit právě tato onemocnění. Dalším onemocněním, které v souvislosti s obezitou velmi často vidíme, je vysoký krevní tlak, onemocnění dýchacího systému nebo zhoršení toho onemocnění, když je někdo astmatik třeba a je morbidně obezní a my ho operujeme, ztrátí 30-40 kilo, tak přichází s tím, že už mu zmenšili množství léku na astma. Tak další problém jsou nosné klouby nebo onemocnění páteře. To je jasná jako příčina, souvislost. A potom, a to je v podstatě asi nejhorší, jsou to různé druhy nádorů. Takže je tam jakoby větší predispozice, větší šance mít nádorové onemocnění než u toho hubeného.
Obezita a možnosti chirurgické léčby, to je téma dnešní lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. Její druhou část vám nabídneme hned po písničce. Máte-li chuť zeptat se v této souvislosti na něco našeho dnešního hosta, telefonujte. Naše studiová linka 59 611 22 66 je vám právě teď k dispozici.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
O obezitě a o chirurgických zákrocích, jak tuto obezitu řešit, je řeč v dnešní lékárně Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. Jejím hostem je tentokrát pan doktor Pavel Holéci, vedoucí lékař pro obezitologii Vítkovické nemocnice. A otázky mu můžete podkládat i vy, milí posluchači. Telefonní číslo 59 611 22 66 je vám k dispozici a právě teď je obsazené. Máme tady prvního volajícího. Dobrý den.
Dobrý den. Posluchačka z Orlové. Jen by se chtěla zeptat pana doktora, už mám letos, dalo by se říct, 12 let po onkologické operaci a rok co rok přibírám. Chtěla jsem po paní doktorce, abych mohla podstoupit prostě pod vás z toho žaludku, aby mi prostě bylo lépe, ale paní doktorka mi to nedovolila.
Tak a vy chcete znát názor pana doktora, co on si o tom myslí, ano, v případě, že jste onkologická, ano, pacientka. Ano.
Ano.
Onkologické onemocnění je v podstatě důvodem, proč neoperovat pacienta. Ale to je ve chvíli, kdy zjistíme to onkologické onemocnění. Pokud je pacient léčen a je 5 let od začátku léčby a neprojevují se známky onkologického onemocnění, může být ten pacient operován. Takže pokud vy jste 12 let od nějakého výkonu nebo léčby, tak si myslím, že tedy byste mohla být operovaná a je možné, abyste tedy navštívila některé z pracovišť, které se zabývají touto léčbou, chirurgickou léčbou obezity a určitě se domluvíme nebo domluvíte podle toho, koho si vyberete, na tom, že o vás budou pečovat a že by vás mohli připravit k operaci.
Já se teď zeptám za paní posluchačku, potřebuje k tomu nějaké speciální doporučení od svého lékaře, který v podstatě od toho odrazuje teď momentálně?
Nepotřebuje, to je právě taková, jako řekněme, nestandardní situace, protože se setkáváme s tím velmi často, že praktičtí lékaři, někteří, tedy abych neurazil, někteří praktičtí lékaři odrazují své pacienty, protože se znají, já nevím, 20-30 let, už si tykají a výsledek je, že on, ten pan doktor řekne, Franto, kdybys nežral, tak nejseš obezní a to ti stejně nepomůže. Takže to není, tohle není pravda, to není řešení. A proto chirurg, který se zabývá léčbou obezity, vás určitě rád přijme i bez poukazu od vašeho praktického pana doktora nebo paní doktorky.
Tak já myslím, že jsme vysvětlili všechno. Je to tak?
Je to. Moc pěkně děkuju.
My také děkujeme za zavolání.
Naschledanou.
Pane doktore, my už jsme se teď dostali ke konkrétnímu druhu léčby, ale jaké vlastně máme obecně možnosti léčby obezity?
Ta léčba obezity stojí v podstatě na 4 pilířích. První je úprava životního stylu, úprava tedy stravování, změna pohybových aktivit nebo návyků, léčba léky, tedy medikamentozní léčba a ten poslední pilíř je ta chirurgická léčba. Je důležité tedy nezačínat od konce. Jo? A je to jednou z podmínek rozhodnutí o vhodnosti chirurgické léčby, že se prokáže, že ty předchozí způsoby se v podstatě vyčerpaly a nevedly k trvalému výsledku. My víme, že tedy u těch závažně obezních pacientů, kteří mají ten index tělesné hmotnosti 35 anebo 40 a více, tak ta konzervativní léčba nemusí vést k dlouhodobým uspokojivým výsledkům. Ale není možné, že někdo se dopracuje k tomu, že má 160 kilo, nic pro to nedělal, a najednou navštíví chirurga a požádá ho o zařazení do programu, tak takhle to nejde. Takže je možné, že takového pacienta chirurg zařadí do programu, ale nejdříve musí podstoupit konzervativní léčbu, to znamená péči nutričních terapeutek, výživového poradenství, internistů, eventuálně tedy s předpisem léku. A pokud se prokáže v určitém časovém intervalu, že není efekt, tak je možné potom toho pacienta operovat.
A o chirurgické léčbě bude řeč ještě za chvíli, hned poté, co dáme prostor dalšímu volajícímu posluchači. Dobrý den, kdo volá? Haló, dobrý den. Ano, tak paní posluchačka to vzdala, takže nevzdám to já. Takže jak to vypadá s tou chirurgickou léčbou obezity? Vy jste z Vítkovického pracoviště nebo z pracoviště Vítkovické nemocnice. Co konkrétně tam vy provádíte za chirurgické výkony?
My provádíme celé spektrum chirurgických výkonů, je jich 6 nebo 7, i včetně nějakých experimentálních prací, protože se zabýváme i výzkumem v této problematice, ale nabízíme v České republice 3 standardní typy operací. Je to takzvaná rukavová resekce žaludku, česky se používá termín i tubulizace, naše pacientky na Facebooku si píší, že mám tubu a funguje mi to. Druhým typem operace je takzvaný žaludeční bypass, česky bychom mohli říct přemostění žaludku. A třetím typem operace je výkon nazvaný plikace žaludku. Je to takové určité zavinutí toho žaludku, které zmenší objem žaludku a sníží příjem potravy. To napodobuje tu situaci u té rukavové resekce. A zase na Facebooku tomu říkají naše pacientky, že mám palačinku, protože je to zavinutí toho žaludku.
Rozumím.
Potom jsou další operace složitější, které my tedy doporučujeme pacientům ve chvíli, kdy třeba je nějaký problém po té první operaci. Těch problémů může být vícero druhů a podle toho potom se rozhodujeme, kterou z těch operací pacientovi doporučíme.
Tak a máme tady dalšího volajícího do lékárny Českého rozhlasu Ostrava a opět to někdo vzdal, nic se nedá dělat. Pane doktore, vy jste tady zmínil ty 3 zásadní. Rukávová, ano. Bypass, aplikace. Já jsem si to psala, že to z hlavy si to nezapamatuju. Jaký je v tom zásadní rozdíl? Je to podle efektu dlouhodobosti třeba nebo podle typu pacienta?
To rozhodnutí, který druh operace, kterému pacientovi doporučím, je poměrně závažné. Neexistuje nějaké počítačové schéma pro to, že jak se dopracujeme k tomu doporučení, takže je to odlišné podle pracovišť třeba nebo i podle státu. Jsou krajiny, kde absolutní převahu tvoří třeba ty bypassové operace, ten žaludeční bypass. A myslím si, že v Česku máme takovou celkem zlatou střední cestu, že zvažujeme tedy, který typ té operace, že nikdo z nás to nedělá jenom jedno. I podle doporučení odborné společnosti by to pracoviště mělo mít v rejstříku více typů operací. Takže my se rozhodujeme podle určitých našich pravidel s tím, že nejčastějším výkonem na našem pracovišti konkrétně ta tubulizace, ta rukavová resekce žaludku a ten bypass je asi poslední tedy a mezi tím někde stojí ta plikace žaludku. Pokud bychom chtěli srovnávat efekt na hubnutí, tak bypass a rukavová resekce jsou zhruba na stejno a ta plikace je o něco málo, řekněme 5-10% menší efekt na to hubnutí.
K detailům se ještě dostaneme a dáme prostor dalšímu volajícímu posluchači. Vítejte v lékárně Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den, kdo volá?
Dobrý den, tady je posluchačka Věra.
Dobrý den, paní Věrko.
Já bych vám chtěla říct, že já jsem na tady té operaci byla před 5 rokama. Měla jsem silnou cukrovku, vážila jsem asi do těch 130 kilo, ale já jsem si nechala udělat celý ve žaludku, vlastně zmenšit žaludek, že? A můžu říct, že já jsem si píchala 80 jednotek inzulinu denně a 3000 prášky. Já mám dneska jeden maličký prášek a opravdu ta hmotnost se mi teda snížila skoro 40 kilo, zatím si tak jakž tak držím těch 5 let, ale opravdu bych to doporučovala těm, kdo se toho bojí, nebo já nevím, jak to říct, no, jako pro mě to teda byla velká úleva.
Takže chcete naše další posluchače, kteří váhají, povzbudit, říkám to správně, ano, je to tak.
Ano.
Děkujeme vám moc, paní Věrko, za zavolání. Pane Jirko, teda to paní Věrka byla teď chodící reklama.
Ano, já mnohokrát děkuji za reklamu, mě to nesmírně těší, že je pacientka spokojená a že tedy je ten efekt takhle výrazný a vlastně potvrzuje to, co jsme řekli na začátku, že tedy to léčí i ta přidružená onemocnění a zejména u té cukrovky je to velmi, velmi dobře viditelné, až bych řekl hmatatelné.
Tady paní Věrka říkala, že zhubla 30 nebo dokonce 40 kilo. To je běžné, tak hodně velký váhový úbytek?
Ano, závisí od toho, jaká je ta startovní, ta výchozí hmotnost, ale takový, řekněme, střízlivý předpoklad, kolik ti pacienti zhubnou, je polovina z toho, co mají navíc. Jo? Takže když má pacient plus minus 40 kg nadváhu, tak pokud on těch 20 kg zhubne do 2 let, tak je to jednoznačně jako výborný efekt operace a máme pacienty, kteří třeba zhubnou 100% z toho, co měli navíc, takže se dostávají téměř na tu optimální hmotnost.
Tak a má tady dalšího volajícího do lékárny Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu posluchačka Monika. Já bych se chtěla zeptat, volám ohledně své maminky, která má BMI 37 a je diabetička druhého typu. A zajímalo by mě, který typ zákroku si myslíte, že je pro ní nejvhodnější?
Je to trošku obtížné říci takhle úplně bez toho, aby člověk, teda lékař o tom pacientovi nevěděl trošku více. Dá se říct, že by mohlo stačit nebo mohla stačit ta tubulizace žaludku, ale závisí ještě i od posudku psychologa třeba, jak on vidí problematiku, protože ten výkon samotný není zázrak. To je berlička, kterou my podáme tomu pacientovi a je důležité, aby byla velmi dobrá spolupráce pacienta s lékařem nebo vůbec s tím medicínským týmem a tam třeba to může ovlivnit volbu toho výkonu. Ale na základě našich zkušeností třeba u takového toho pacienta, pokud by nebyl nějaký zásadnější problém v tom psychologickém profilu, tak by ta tubulizace, ta rukavová resekce měla být dostatečně efektivní a není nevyhnutné tedy dělat složitější operaci, kterou je to přemostění žaludku.
Tak to byla odpověď pana doktora Holéciho, vedoucího lékaře pro obezitologii Vítkovická nemocnice a my budeme v našem tématu pokračovat opět po písničce.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Před sebou máme třetí a současně poslední část dnešní rozhlasové lékárny, v níž je řeč o chirurgickém řešení obezity. Mluvíme o něm s naším hostem, panem doktorem Pavlem Holécím, vedoucím lékařem pro obezitologii Vítkovické nemocnice, kterému své otázky můžete ještě chvíli telefonovat prostřednictvím naší studiové linky 59 611 22 66. Pane doktorem, už jsme tady probrali, jaké výsledky můžeme očekávat po takové operaci, ale zajímalo by mě, nakolik si dokážou pacienti po tom úspěšném zákroku udržet svou optimální hmotnost. My jsme tady říkali, že příklad paní Věrky zhubla 40 kilo. Co ale poté?
Ty výsledky jsou, dá se říct, naštěstí ve obrovském procentu velmi dobré. Když bychom chtěli být hodně kritický, tak plus minus 50% těch pacientů po 2 letech má velmi dobrý efekt té operace, to znamená redukce zhubnutí podle předpokladu. 25% je takových ne úplně jakože 100% úspěšných a tam potom musíme přihlížet k tomu, jestli tedy korigujeme jenom tu hmotnost, anebo i ta přidružená onemocnění. A jestli třeba pacient je nespokojen s tím, že on chtěl zhubnout 40 kilo a zhubnul jenom 30 a 10 ještě by chtěl, ale už se mu nedaří, ale jemu se zlepšila cukrovka, místo inzulinu má 1 lék ráno a místo 3 léků na vysoký tlak má 1 tabletku po ránu, tak ten efekt je jednoznačný a tam se snažíme přesvědčit toho pacienta, že tedy my nejsme lovci kilogramů, ale díváme se na toho pacienta komplexně a že ten efekt té operace i přes určitou nespokojenost toho pacienta je velmi dobrý. A u té poslední čtvrtiny tam jsou ty výsledky takové neúplně uspokojivé i z našeho pohledu. Těch důvodů je celá řada, jednak je to třeba malé zhubnutí anebo návrat té té vysoké hmotnosti nebo zhoršení těch onemocnění anebo jiné zase problémy, protože musíme si říct, že žádný chirurg, který je seriózní a doopravdy operuje, nemá 100% úspěšnost a nemáme tak zlaté ručičky, abychom teda neměli nějaké komplikace nebo nějaké problémy. Takže musíme řešit i určité komplikace v tom horizontu, řekněme, 2, 3, 5 let. A je důležité, aby tedy to pracoviště rychle poznalo ty problémy a aby je bylo schopno řešit, a proto je důležité, aby tam nebyl chirurg sám jako prst, ale aby měl kolem sebe štáb spolupracovníků, a proto se snažíme i v České republice tvořit takzvaná typická pracoviště neboli centra.
Tak my tady máme taky dalšího spolupracovníka, posluchače, který se k nám dovolal a má otázku přímo na vás. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravy a prosím, až teď mám prosbu, co to je cukrovka prvního, druhého typu, prosím stručně, a potom do kolika let se dá třeba léčit tou nějakou invazivní metodou a co potom s přebytečnou kůží případně.
Tak cukrovku tady sice neřešíme, ale pan doktor určitě zkrátka odpoví, ano?
Ano, rozdíl je, cukrovka prvního typu postihuje především mladé lidi, dá se říct, že to je vrozené onemocnění. Cukrovka druhého typu je cukrovka staršího, respektive dospělého věku, takže obrazně řečeno získaná. A ta cukrovka prvního typu na tuto léčbu nereaguje tak úplně dobře, jako ta cukrovka prvního typu. A ty operace je možné provádět u pacientů, kteří mají ten body mass index, index tělesné hmotnosti 35 a více, pokud už mají přidružená onemocnění. A to věkové omezení je 18 až 65 let. To české tedy zdravotní pojišťovny akceptují. A ta přebytečná kůže, která vzniká na břiše u velkého procenta pacientů po operacích, se potom řeší plastickou operací 2 a více let po operaci.
Tak, děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou. Pane doktore, dívám se, že nám už pomalinku vyprší čas, ale já mám ještě jednu důležitou otázku. Pořád slyšíme od lékařů, že přibývá také obézních dětí. Operujete i děti?
Abych byl úplně upřímný, tak slovo operujete by asi nebylo úplně přesné, protože jsme operovali jednu dívenku. Máme v našem centru tedy zdatné pediatry. Náš kolega, pan primář dětského oddělení, má obezitologickou ambulanci, věnuje se tedy velmi pečlivě této problematice, má jako velké množství pacientů a z těch pacientů jeho zatím jsme operovali jednu holčičku, které bylo 13 let a v té době měřila 153 cm a vážila 155 kg. Měla už tedy náběh na cukrovku, už měla vysoký tlak a měla za sebou dvě ortopedické operace a čekala i další operace. Takže tu holčinu jsme operovali, dneska je jí 21 let. Není sice štíhlá, má tak kolem 130 kg teď, ale podle toho diagramu, jak se vyvíjela její obezita, tak by dneska měla asi 250 kg.
Tak to možná povzbuzení pro ty, kteří vědí, že s jejími dětmi není úplně všechno v pořádku, že by možná potřebovali zásah lékaře při nejmenším konzultaci. Dnešní lékárna Českého rozhlasu Ostrava končí. To další vám nabídneme opět za týden ve stejnou dobu a mluvit v ní budeme o zánětu trojklaného nervu. Pro tentokrát děkuji mému dnešnímu hostu, panu doktoru Pavlu Holécimu, vedoucímu lékaři pro obezitologii Vítkovické nemocnice. Pane doktore, děkuji, že jste si udělal čas a přišel. Někdy příště opět, nashledanou.
Já děkuji za pozvání, nashledanou.
A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké středeční odpoledne vám přeje a naslyšenou se těší Ivana Šuláková.